З нами в студії Тарас Костанчук, командир штурмової групи батальйону «Донбас», нині керівник антикорупційного об'єднання учасників АТО «Справедливість». Пане Тарасе, вітаю вас.
Добрий вечір.
Ми домовлялись з вами поговорити про зміни, зокрема, в силових структурах, тому що ви цим не просто цікавитеся, а аналізуєте те, що відбувається. Так. Те, що сталося в Мукачевому, на вашу думку, підштовхнуло до радикальних якісних змін в силових структурах, в міліції, в Службі безпеки, як ви вважаєте?
Хотів би дуже сподіватись на це.
Якісь ознаки цього є?
Ну, мінімальні, скажімо так, ознаки, тому що дуже вже система не хоче мінятись. Навіть такі жахливі події, як сталося в Мукачево, я не думаю, що приведуть до кардинальних і швидких змін. Будемо сподіватися, що хоч якось це спонукає там, ну, мінімально по області почати радикальні зміни. Зрозуміло, що Закарпатська область – це якась пухлина, контрабандно-бандитська, незрозуміло яка. Сподіватимемося, що хоча б звідти вони почнуть радикальні зміни, які дійсно потрібно робити по всій Україні.
А от відбуваються заміни зараз керівників, в тому числі і в СБУ, в міліції, на митниці. Та? Як ви вважаєте, наскільки вони вдалі, скажімо так?
Вони, можливо, і вдалі, але чомусь не хоче мінятись основне керівництво, вище керівництво.
А воно само і не захоче, його треба змінювати.
Не захоче. Виходить, що вони нам навіть не підсуваючи, але подаючи якісь начебто нормальні там постаті на нижчих рівнях, вони зверху все контролюють. І виходить, що нам потихеньку і поступово дають сигнал, що от ми робимо, ми міняємо, але ви не поспішайте, тому що чомусь ми не можемо цього зробити радикально. Якби поміняли вище керівництво силових структур, при тому радикально поміняли. І оцих хлопців, яких зараз ставлять десь там на райони, там на області, поставили одразу в керівництво. Нічого б страшного для країни не сталося.
Наприклад, на голову Служби безпеки України?
Навіть.
Чи міністра внутрішніх справ?
Навіть. Не людей, які вже заангажовані, пов'язані якимись зв'язками, старими дружбами і так далі, і так далі. Тільки для того, нехай би ці люди, як радники, їм допомагали.
Пане Тарасе, скажіть, а от, власне, в Закарпатті, з якого ми почали розмову, змінилося керівництво і СБУ, і МВД, і митниці, і поміняли главу області. А, власне, і попередній досвід пана Геннадія Москаля – це все ж таки теж щось пов'язане з війною, адже це військово-цивільна адміністрація. Тобто це, власне, якось стосується і нашої теми розмови. Як ви думаєте, з цього призначення щось буде?
Ну, я спілкувався з Геннадієм Москалем, мені довелося, якраз коли він очолював ту область Луганську, і непогано його там знаю, і спілкувались, він мені сподобався, як людина, як те, що він робив там і так далі. Але я вам хочу нагадати, що зміни в областях самі по собі ні до чого не приводять. Янукович теж тотально поміняв все керівництво. Міліція, областей цих керівників, СБУ і так далі. Самі зміни не означають щось хороше. Тому що ми не знаємо, хто на кого що поміняв. Поміняйте на людей, які не заплямовані, які точно мають, скажімо так, репутацію того, що вони не були пов'язані жодним чином і ніяк. Ні з якою владою, ні з попередником, ні з чим, а просто молоді люди, нехай це будуть волонтери, там, не знаю, юристи і так далі, і так далі. Яких призначити на посади, щоб ми точно знали, що там йдуть зміни в мисленні. Не зміни, просто одні погони забрали, інші поставили. Одного зняли, точно такого ж поставили, і кажуть, бачите, ми всіх поміняли, тому буде краще. Ні, міняли всіх, і попередники міняли. І президент приходив, всіх міняв і казав, у нас все поміняно. Нічого ж не мінялось від цього по суті.
Щодо Луганської області ходять чутки, знову ж таки, що призначать туди Георгія Туку, відомого волонтера.
Ну, це ж чутки.
Поки що чутки, поки що немає офіційного наказу.
Ну, але я можу запустити чутки, що мене кудись призначать.
Ну, резонне зауваження.
Чутки, це абсолютно, я вже звик на це не звертати уваги, особливо в наш час, коли чутками жилось в країні.
А, власне кажучи, відбуваються ж зміни. Та не так давно Валентина Наливайченка замінили на пана Грицака. А як ви думаєте, що не зміг зробити Наливайченко на посаді голови Служби безпеки України?
Ну, багато чого не зміг. Я просто вважаю, що він і багато чого зробив, але
багато чого зробив, так?
Так, багато чого зробив, багато змін зробив, кадрових змін зробив. Але якщо це ми маємо Службу безпеки України, яка повинна за своєю функціональністю розслідувати особливо тяжкі злочини, злочини проти держави, злочини вищих посадових осіб, чиновників і так далі. В цьому плані практично нічого не було зроблено. Можливо, щось робилось, і хтось там не продовжував, прокуратура і так далі. Ми не будемо зараз, ну, я не знаю, хто там кому і чого заважав. Але ж немає результату, немає. Ми не бачимо посаджених високих чиновників, навіть попереднього уряду, скажімо так, або уряду Януковича і так далі. Де це розслідування, яке повинно було б робити СБУ?
Чому загальмувалося, як ви думаєте?
Думаю, що немає вищої політичної волі, скажімо так. От що б не казали, а якби прийшла людина, ну от є ж приклади інших країн, там є ж не вже там притча в Езвісах, той же Сінгапур там і так далі, не тільки він, де людина прийшла, сказала, все, навіть Саакашвілі, беремо ближчий, зрозумілий приклад, сказали, я хочу поміняти країну на краще, мене нічого не зупинить. І от тоді йдуть зміни, коли дійсно все міняється, незалежно, це брат, сват, старий друг, знайомий, заслуги. Ні, ти повинен піти і дати місце людям з іншим мисленням. З мисленням про майбутнє, про щасливу країну і так далі, і так далі. А не про власні кишені, старих знайомих і так далі, те, що заважає.
Як ви вважаєте, от ваша думка, є в СБУ таке управління, яке називається К, це по боротьбі з корупцією, але в середовищі підприємців його називають управління по комерції. Та? Як розірвати оцю кругову поруку і зробити так, щоб Служба безпеки не займалася, скажімо, підприємницькою діяльністю, або, як інакше це називають, кришуванням бізнесу, та? А займалася питаннями національної безпеки держави?
Ну так це треба поміняти просто закон про Службу безпеки України. Чому цього не роблять? Для чого там це управління? Для чого воно потрібне? Ну є досвід інших країн вже розвинутих. Є окрема поліція, так називаємо фінансова поліція, яка все розслідує. Корупцію, все, що стосується економічних злочинів країни. Абсолютно незалежна структура, яка існує сама по собі. Для чого в структурі Служби безпеки України, яка повинна займатися національною безпекою, є якась служба, яка корупцією займається? Це нонсенс.
І тим більше, що в країні фактично створено антикорупційне бюро, воно не працює поки що, принаймні, так?
І про нього щось замовчали. Терміни йдуть, а вони обіцяли, що через місяць воно запрацює, після того, як був призначений голова. А вже навіть ми не чуємо про його заступників, про начальників управління і так далі. Ми нічого не чуємо.
Там іде процедура набору детективів зараз. Дуже, спочатку півроку обирали голову.
Тепер пару років вони будуть набирати детективів. Вони доведуть до того, що воно знівелюється само по собі.
А як ви вважаєте, що потрібно зробити для того, щоб розірвати кругову поруку, якщо говорити вже, якщо ми з вами говоримо про корупцію? Це коли, ну, з одного боку барикад виступають там міліція, прокуратура, не знаю, там митники, та ж сама Служба безпеки України, вони всі між собою пов'язані, прикривають один одного, і антикорупційні справи не розслідуються.
Тут ще й міліція, митники, Служба безпеки України дорівнює чиновники ще. Ми забули, то ж державний апарат, який, власне кажучи, і їх пов'язує всіх в одну купу. Тому що, власне кажучи, кожен з цих специфічних, умовно кажучи, служб, так, правоохоронних, повинен був би думати про що? Про свій там якийсь розвиток своєї кар'єри і так далі, в напрямку охорони права. А вони про що думають? Як би домовитись з тим, хто прийшов до влади, щоб мене кудись призначили, мене кудись не посунули? Фактично, державний апарат їх пов'язує між собою, тому що ще й в багатьох випадках державний апарат, тобі ж адміністрації, з них беруть гроші. Мало того, їм ще й дають вказівки, про що ми теж знаємо, про те, скільки грошей треба занести тому чи іншому, скажімо, правоохоронному органу. Вони між собою тому спілкуються, все це знають, вони знають, що їм треба це донести нагору, інакше їх поміняють, посад позбавлять, погони більшими не зроблять, зірки не повісять, вони домовляються між собою, працюють як одна компашка.
Як це розривати, зрештою?
Розривати, міняти тотально країну. Дуже важко все це розірвати. Неможливо це розривати внизу. Ще раз повторюю. тривіально. Риба гниє з голови. Ну, прийшов президент, який хоче начебто щось міняти. Ну, так міняй все і тотально. Для чого нам Шокін? Для чого нам ті ж генерали, там якісь генералісімуси, генерали-полковники, які...
Генерали армії,
які сидять на своїх посадах, вже по 20 років сидять, ну де зміни? Візьміть молодих лейтенантів, майорів, яким по 30, по 20 років, і нехай вони йдуть у владу, нехай вони керують на своїх посадах і так далі. Ну не буде змін, поки не буде змін зверху, поки люди зверху не почнуть міняти.
І оцей процес зараз не йде.
І цей процес дуже не йде, скажімо так.
А от ви кажете, що потрібна політична воля. Політична воля саме президента, яким чином працює цей механізм? Наприклад, голова Служби безпеки чи міністр внутрішніх справ, революціонер, вирішив в країні пересаджати корупціонерів. Йому телефонує президент і каже: слухай, ну не треба цього, там якось, давай не зараз, трошки пізніше.
Ну у нас...
Ну, от дивіться, просто простий приклад. Той же Саквареліт задіяв без якоїсь там дуже високої санкції, що викликало величезні, в тому числі, як ми тепер знаємо, і кримінальні справи проти нього. Так? Ну, але він на це пішов, тому що він виконував свої посадові обов'язки.
Ну, з одного боку, він діяв все ж таки з санкцією президента, але як ми дізналися, Шокін теж діяв з санкцією президента.
Ну, і от така двозначна ситуація склалася.
Секундочку, це не якийсь там, йому не треба ще якісь санкції, це заступник генерального прокурора України. І тут виявилось, що навіть дуже висока посада, надзвичайно висока в країні, навіть йому треба чиясь санкція. Він показав приклад того, що на своєму місці він може робити щось по закону, і ніхто йому не указ, тому що він на своїй посаді має право приймати рішення. А як виявилось, вилізло, що ж ти, мовляв, не посовітувався.
Тобто керівники силових структур для боротьби з корупцією мають бути з точки зору діючої системи просто ненормальними людьми. Але
нормально і незалежними людьми. От він повинен сказати, якби у нас прийшло, скажімо так, людина, от навіть на Міністерство внутрішніх справ. Нехай людина і каже: я все кардинально міняю. Все, вибачте, панове, добре, ви хороші міліціянти були, я вам дякую за службу. Всі до побачення, тому що ви вже собі на пенсію заробили, погони заробили, ви всі заслужені, до побачення. Всіх звільнив. Йому зверху там президент: що ти робиш? Ти що, ти нам розвалиш країну? Він каже: все, добре, я тоді йду. І пішов з посади. Приходить наступний і каже: ні, все міняємо. До побачення, я сказав до побачення, значить до побачення. Тоді могло б щось зрушити. Тобто все рівно ми упираємось в тих, хто їх назначає, хто призначає, від кого вони залежать. Тобто з одного боку уряд, з іншого президент, по чиїх квотах і по чиїх вони повинні заступати там засадах. Да? Міністр внутрішніх справ – це Яценюк, це уряд і так далі, там прокурор – це президент. Отже, ми знову натикаємось на те, що фактично воля президента – це найбільша воля, яка повинна в країні щось міняти.
Є така точка зору, що звільнені, теоретично звільнені силовики з органів, як і з армії, так і з силових структур поза армією, вони можуть скласти ту саму міфічну хунту, яку в нас шукають росіяни. Власне, чи є якесь підґрунтя під цією точкою зору?
А я даруйте, я оскільки чи таке питання прозвучало, я, ну, Тарасові незручно про себе говорити, а я скажу. Тарас Костанчук саме є частиною цієї, от як ти сказала, ймовірної військової хунти, тому що він був в центрі Іловайська, коли відбувався штурм. Було. І командував штурмовою групою батальйону «Донбас». Та, ну, тобто, Тарасе, ну питання вам в лоба тоді.
Але це трохи все-таки не до мене питання, тому що вона питає про діючих кадрових службовців, які могли б образитись на те, що їх всіх звільнили. Я чув цю думку.
Ні, почекайте, але ж вони піднімають батальйони і кажуть, от ми зберемо там.
А вони не піднімають.
Я питаю про контрреволюційні сили.
Я зрозумів. Тому що там серед цих, про кого ви говорите, офіцерів, так називаємо, чиновників в погонах, як я їх називаю, там немає людей з отими геніталіями, які потрібні для того, щоб це робити. Тому що ми, добровольці, ті, що там воювали, ми все-таки мали мужність взяти зброю, піти туди, глянути ворогу в очі, і тому ми знаємо, що таке ризик і сміливість. За нами йшли міліціянти, яких примушували піти міністр наказав, ви щоб там виправдати і так далі, підіть туди на фронт. Так вони тікали при першому пострілі. Це було неодноразово. І це були офіцери, і майори, і так далі, міліція, які... Вони ніхто, от кого, ви можете їх вигнати всіх, наплювати їм на голову, вони нічого не зроблять. Вони не офіцери, так би мовити, от з великої літери офіцери. Вони ті, хто йшли на службу для того, щоб нічого не робити і в погонах заробити собі спокійну пенсію.
А тут раптом війна і треба воювати.
Раптом війна.
Це як у пожежників. Життя гарне, але як пожежа, хоч звільняйся.
Звільняйся. Абсолютно точна алегорія. Притому, на жаль, вона дійсна на 100%. На 100%, можливо, ну, 1%, скажімо, там нормальних і так далі. Там 99% – це ті, хто не сподівались, не хотіли, не знають, як воювати, не мають сміливості, не мають знань, нічого.
Ну, добре, тоді наступне питання. Але добровольці, які йшли першими, вони ж зараз не повинні пасувати, не повинні залишати цей простір і розбігтися, знаєте, ну, тепер кожен займається своєю справою, а ці, от, як ви сказали, чиновники в погонах, хай далі рулять силовими відомствами.
Ну, стукаємо, пробуємо домовлятися з добровольцем, щоб не опускали руку. Ну, дуже важко, тому що добровольці – це ж маса патріотів, які просто їх покликало серце, вони взяли зброю і пішли на фронт. Серед них кого тільки немає. Вони, ну, взагалі не політики. Вони готові щось робити, допомагати. Але там потрібні лідери, потрібні люди з певним знанням, вмінням і так далі. Розумієте? Для того, щоб вони могли, так, йти у владу, щось міняти. Їх вже, ну, не тисячі, як добровольців, а їх там сотні, припустимо. Серед них є десятки там, які б могли одразу стати або міністром, або кимось. Ну, хто ж їх допустить? Отут дуже важкий такий процес, як оцим добровольцям-патріотам конвертувати свій патріотизм, скажімо, в дію, яка буде направлена на майбутнє України. Їх відштовхують влада на середньої ланки, вищої ланки. Ви йдіть, не підходьте, не заважайте, не розкачуйте. Ми знаємо, що робимо, ми є ті патріоти, ми все зробимо правильно. І їх відсувають в сторону, і вони не знають, що робити. От
десь. А логіка і мотивація оцього відсторонення, та? Відсторонення тих людей, які хочуть змінювати свою країну, це те, щоб нічого не змінювати?
Тобто,
чи випливає з цього, що от корупційні схеми залишились працювати, як це було раніше?
Не тільки корупційні схеми, всі ж розуміють. Ми беремо приклад будь-якої нормальної країни. Пройшло там 50 років в Італії, прийшов молодий прокурор, який подивився, чим займався Андріотті. Знаменитий їхній, не те, що там, а партизан бувший, прем'єр-міністр і так далі. Каже, о, тут корупційна складова, а вона не має терміну давності. 90-річний Андріотті ходив по судах, виправдовувався тільки тому, що виявилось, що він там 50 років тому, чи скільки там приблизно, був замішаний в скандалі, виявилось, що він був пов'язаний з кимось там з мафіозі, і цю справу розслідували, довели до суду, його засудили. А наші розуміють, що якщо прийдуть молоді патріотичні прокурори, які повинні зараз вийти з лав студентських лав, прийти на посади, нормальна людина піднімає кримінальні справи і каже, так всіх треба засудити. Воно не має терміну давності. І ти повинен відповідати, і ти. А тут кругова порука, тому що вони в минулій владі були, в позаминулій владі були. Всі пов'язані, свати, куми, брати. А живуть в будинках, на які вони явно не могли купити. Їздять на машинах, які вони явно не можуть собі оплачувати. Вони розуміють, що все це рушиться, і їх всіх притягнуть до відповідальності. Тому вони цього не хочуть.
А з нами в ефірі Тарас Костанчук, командир штурмової групи батальйону «Донбас», зараз керівник антикорупційного об'єднання учасників АТО «Справедливість». Скажіть, будь ласка, оце громадське об'єднання, антикорупційне об'єднання, а воно проводить якісь антикорупційні розслідування?
Проводимо. Зараз ми не вирішили, зрозуміли, що не треба. Ну, не можемо ми зрушити, скажімо, те, що у вищому ешелоні влади відбувається. Ми пішли іншим шляхом. Ми пішли по областях. По областях і по якихось там сегментах.
Вибачте, так правий сектор теж пішов по областях, якщо говорити про Мукачеве.
Да, але ми пішли не іншим шляхом. Ми пішли не із зброєю, а ми пішли своїм авторитетом. От в чому різниця. Тому що є у мене, звичайно, в організації гарячі голови, хлопці, які кажуть, скільки можна, давай вже їх всіх повикидаємо і так далі. Я кажу, ні, не можна. У нас війна, давайте робити те, що ми можемо реально робити. І ми приходимо просто до чиновників, до обласних міліціонерів, до обласних прокурорів, кажемо, чому на вас вказують, що ви корупціонер, чому діє ця схема, хто вас кришує. Вони починають виправдовуватись, кажуть, нас кришує там такий-то там заступник міністра, або що, ми йдемо тоді до цього заступника, кажемо, ти кришуєш його. Ні-ні, ви, не може бути, а він тільки що сказав, що ти. Ми йдемо своїм авторитетом, тому що нам не можна відмовити у відповіді, коли ми кажемо, ми прийшли боротися з корупцією. І потихеньку їх душимо.
А схеми здають все-таки. Схеми от здають. В процесі такої дружньої розмови назвемо це так.
Вони від них відмовляються. Вони кажуть, ні, все, я відмовляюся, схема повинна і рушиться схема.
Тарасе, ну все ж таки, от моє відчуття, я не знаю, чи ви зі мною погодите, що у нас суспільство в такому стані, коли, знаєте, цей афоризм «змінювати нічого не змінюючи важко, але ми будемо», вже не буде працювати в нашій країні, як ви вважаєте? І що потрібно зробити для того, щоб все ж таки країна змінювалась?
Треба не опускати руки. Треба щось робити. Правильно говорять ті, що говорять, робіть. Коротше, борітеся і поборемо, як казав наш класик. Треба все рівно не опускати руки і робити те, що ми повинні робити. Дуже важко це пояснити коротко, але я скажу, що треба робити, робити і робити. Не піддаватись, не вірити, ставити запитання, незручні запитання, добиватись на них відповіді, йти блокувати в кінці кінців адміністрацію, якщо треба, але без зброї спокійно. Піднімати людей, які зневірились, не хочуть підніматись. Піднімати їх на цю боротьбу з корупцією, з чиновниками і так далі.
Це процес багатьох років чи місяців?
Це процес місяців. Я думаю, що восени все це дуже загостриться. На виборах, які будуть, це ще більше загостриться. І я думаю, що треба буде піднімати людей, їхню свідомість піднімати на боротьбу з внутрішнім нашим ворогом, з корупцією.
Дякуємо, пане Тарасе. Нагадаю, що в ефірі громадської хвилі був Тарас Костанчук, командир штурмової групи батальйону «Донбас», і ми говорили про зміни у силових структурах.